Luis, arrancamos este mediodía na cadena COPE. Hoxe falando con Alexandre Penas e o concelleiro de Infraestructuras Urbanas aquí no Concello de Lugo. Lle damos a benvida. Que tal? Saúdos. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Comezamos, Alexandre, falando do bus urbán, porque dun tempo esta parte está a dar grandes alegrías ao goberno local polo incremento no número de pasaxeiros que se está a registrar. Coñecíamos hai poucos días o dato de que o bus urbán completa un primeiro trimestre de récord arrancando este 2025 co mellor registro histórico de usuarios. Isto é unha gran nova, non?
Sí, a verdade que os datos últimamente están sendo pues, moi bons, batindo récords cada vez que temos datos prácticamente, non? O último trimestre que había un récord fora precisamente o do ano anterior, o do marzo do 24, e ora en ese trimestre do 25 pues, volvemos a batir ese récord, chegando a vender máis de medio millón de billetes, en concreto 564.000 billetes. Houve unha reforma no mandato pasado, que bueno, que hubo que consensuar con todos os grupos, que creo que tamén hai que decirlo, non? Porque a veces trasladas unha imaxe de conflito permanente na política e a veces pues, se chegan a consensos porque era unha reforma necesaria, que neste caso liderou Rubén Arroxo, pero que se fixo con consenso, non? E que había moitas zonas de Lugo que estaban sin conexión con servicios fundamentais, non? Como pode ser todo o sur de Lugo, a Ciña de Olga, a Fingoi, pues, non había conexión con un servicio tan básico como ULA, non? Ou a Avenida das Américas, onde viven miles de personas, non había ese servicio co ULA, non? E co CEAU pues, pasaba exactamente igual. Entón, bueno, estes datos, o que nos ven dicindo que cada vez máis xente colle o bus de unha maneira constante, que hai que alegrarse primeiro, bueno, porque é un servicio público que nos damos os lucenses para mellorar a nosa vida, que quita outros vehículos privados da vía, é máis ecolóxico, polo tanto, e é útil para cada vez máis lucenses, non?
Fala vostede do beneficio ambiental, pero tamén hai un beneficio económico para o bolsillo dos cidadáns, que ao final do ano acaban aforrando cartos.
Sí, efectivamente, e logo vamos, eu creo que tamén é unha das líneas que do futuro de camiña nas cidades todas, a nivel, polo menos, cando menos europeo, non? Pois é estar máis tempo sin utilizar o vehículo privado, utilizarlo solo cando é necesario. Unha cidade como Lugo creo que é moi asequible para conseguir eso. Estánse dando pasos en diferentes líneas, non? Como poden ser xa tanto penalizacións ou como é o propio bus urbano. Na pandemia que padecimos a nivel mundial hai non tanto, non, é que todos lembramos, pois non dimos conta de importante de estar fora, de facer vida, de relacionarnos, e eu creo que eso, por sacar algo en positivo, pois é algo que temos que seguir traballando socialmente de outros concellos e de outras administracións, non? Uh-huh. Entonces, sair a rúa, camiñar, utilizar o bus urbano cando se pode e melloralo sempre que atendendo as exigencias dos veciños, non?
Nos últimos días tamén avanzaban outra mellora nos servizos aos cidadáns, me refiro ao teléfono municipal o 010, que aumenta as vías de contacto cos lucenses incorporando o WhatsApp como vía de recepción de incidencias, un gran avance tamén para a cidadanía.
Sí, xa, bueno, xa é un servicio pois pues, que funciona moi ben, non hai que decir que un servicio xa leva 20 anos no concello, no mandato pasado a concelleira Cristina Fernández en participación pois pues, que se fixa municipalización dese servicio e está funcionando pues, realmente moi ben porque bueno, al final todos os servicios no concello, os servicios públicos queren funcionar ben e dar un servicio aos veciños, pero para iso tamén hai que ter ollos, ter conhecimento do que pasa. Entonces é un servicio que xa sempre funciona moi ben e este é un paso máis boa, a decir, aproveitando que falo contigo o número de WhatsApp para que todo o mundo si quede que apunte, o 618-345-010, e isto, bueno, pues, non permite, bueno, pues, mandar fotografías, mandarse a localización de calquer tipo de incidencias, hai que decir a parte de incidencias, o 010 tamén recibe que son sugestións ou ideas que poden ter os veciños, bueno, evitándose igual un trámite de un registro, non? Si non tienen a posibilidade, e logo tamén sirve para pedir cita para diferentes servicios que ainda así o solicitan, non? Entón, creo que é un servicio moi bo, o WhatsApp é un avance máis, e o no que temos que traballar, non? Crear canles sociais entre toda a población para que todo funcione o mellor posible, ou por lo menos enterarnos para planificar, para mellorar aquello que non seamos capaces de facer no momento.
Claro,
no,
directamente. Sí. É dicir que, por exemplo, vemos no barrio que está unha farola fundida ou que hai unha tapa solta, non? Pois nunha rúa, todo este tipo de incidencias, pequenas incidencias que igual pois decimos, hombre, non vou ir ao concello para decir isto porque non teño tempo, porque perdería unha hora,
sí,
e tal. Isto, mandas un WhatsApp e así de fácil chega ao concello e se toman as medidas pertinentes, non?
Sí, sí, claro. Aparte, son cousas que, bueno, hai obras ou modelos de cidade, non? Que nós temos un modelo de cidade, eu creo que é sobradamente coñecido, que é moi importante que nos afectan a todos. Pero sí que é certo que hai esos pequenos detalles que vemos onde vivimos recurrentemente, pues tamén nos dan pues esa calidad de vida, non? E é imposible ter ollos para todo, non? Entonces, al final estamos falando de que algo colectivo, algo de toda a cidadanía, o concello, os servicios son para todos, entonces todo o que podamos colaborar, pues al final é un beneficio para todos. Entonces, animar a xente a que use e o noso traballo, pues é intentar ser o máis eficaces posible para resolverlo no mínimo tempo posible.
¿No? No último pleno da corporación celebrado hai poucos días, se aprobaban definitivamente os orzamentos para este ano 2025, o que vai a permitir continuar tamén coa mellora da cidade, realizar moitas actuacións, non, proxectos que van a arrancar xa de inmediato, unha vez aprobadas estas contas, pois aí estarían, por exemplo, a transformación do carril das Flores ou novas peonalizacións na Milagrosa, non?
Sí, na Milagrosa en concreto, está adxudicouse onte, xa definitivamente, asinei o que a adxudicación e a Rúa Milagrosa, digamos, que conecta, digamos, o que a Plaza da Milagrosa con Luis Xoane, non? Esta é pues, unha obra que explicamos tamén ás asociacións do barrio e que están pois moi contentas de que se pegue así, porque tamén vamos, digamos, da súa mão, non? Da súa mão, non? Eso completa, digamos, a penalización desde a Rúa Milagrosa prácticamente, bueno, pasando o centro, non? Porque ti pensas cando se acabe esta rúa que vas a poder ir pola Rúa Milagrosa, enganchar con Luis Xoane, baixando un pouco por un tramo con vehículos, coller Camiño Real, irse a atravesar o centro e por un lado chegar a Tojea Plaza de Bretaña, onde está o cuartel do Guardia Civil, ou meterse xa por Recatelo e chegar ao Parque Rosalía. Por itinerarios prácticamente todos, non o 100%, pero casi na súa totalidade, peonís ou semi-peonís con seguridade para, pues, desde unha cadeira de rodas, un carriño de bebé, xente paseando, non? Entón, é un barrio pois moi importante de Lugo, como outros, pero a Milagrosa pois, é un barrio moi moi histórico e creo que vai a gañar moitísimo con esta obra. É unha obra importante, casi 500.000 euros que se vai a invertir e vai a quedar unha rúa en que se vai a renovar non só a parte superficial, digamos, o que vemos todos, sino en todos os servicios, que iso, ao final, é moita calidade tamén, porque se evitan averías e hai mellor tanto de iluminación como de augas, pois hai mellores servicios para as persoas que viven nese entorno e seguimos avanzando neste traballo ao longo de toda a cidade. Uh-huh. Non? Aquí é unha novedade, aparte de que vai bastante verde, que así non o pediron os veciños, tamén van unha serie de un sistema un pouco de evacuación de augas que se chama Sistema Urbano de Drase Sostible, non? Que reduce, digamos, o volumen de agua que entra no sistema municipal porque, digamos, o verde que hai, pois, pues, xa o filtra, non? Entonces, é unha obra na que estamos moi contentos, que se enmarca dentro deste plan de conseguir espazos para todos, públicos, onde que al final o que nos iguala, non, estar entre todos en calidad de vida no espacio público de todo o mundo.
Rematamos e falando da planta de Coeses, porque onte o Bloque Nacionalista Galego acompañaba os veciños de esa parroquia para a entrega de sinaturas contra a planta de biometano que está previsto que se construa ali. Lembramos que o pasado mes de febreiro a Xunta de Galicia denegaba a autorización ambiental para a planta, aínda así pois a plataforma Lugo non quere cheiros sigue o seu traballo, vai seguir con mobilizacións e con esta entrega de sinaturas como apuntábamos, porque a loita non fai máis que empezar, ou polo menos é o que nos apuntaban onte, non?
A ver, sí, os vecinos están, bueno, desacougados, en principio, porque onde entregaron un concreto cerca de 7.000 firmas e o BNG, como desde o principio, pues, acompañamos neste proceso de reivindicación e de loita. Al final, de defensa do territorio de todos, non? Non só dos vecinos que viven no entorno a ese proxecto en Coeses, non? Sino, ao final, pois pues, unha defensa do territorio onde se priorizan, digamos, os valores medioambientais, de calidad de vida, fronte a uns económicos que non compensan, non? Porque, evidentemente, as iniciativas empresariais son necesarias e nos apoiamos sempre que se neren, pois, riqueza, a parte de económica, pois, que sea compatible con medio ambiente e con a calidad de vida das personas, ¿no?, que vivimos no entorno. En este caso, sí que é certo que se denegou o que a autorización ambiental integral despois de moita presión, pero tamén é certo que a empresa recurriu esa denegación, sí. E bueno, nós estamos por moi pendientes de ese recurso. Antonte mesmo, antes de entregar as signaturas, a nosa diputada Moxe Valcárcel, xunto co colectivo ecologista Vega e o noso portavoz Rubén Arroxo, pues xuntámonos cos vecinos para analizar este recurso e non damos por pechado o conflicto porque, bueno, porque hai este recurso. Isto ven un pouco en unha visión un pouco contradictoria por parte da Xunta de Galicia, porque por un lado ser un servicio denegaron esta autorización, pero por outro se negan a quitar esa etiqueta, ¿no?, como iniciativa empresarial prioritaria, que foi a mesma Xunta quen ya puso, ¿no?, unha alfombra vermella. Entonces tamén entendemos que a empresa en un principio se que tiña todo para ser autorizada, e logo eu quero pensar que foi gracias a esa inteligencia, esa defensa por parte dos veciños, de que fixo recapacitar a Xunta de que, oye, que isto había que estudiarlo por máis polo miúdo. Entón, houve unha victoria, sí que é certo que se recurre, queremos que estar atentos, e non pues, a lado dos veciños, porque en este caso, desde logo, tenen toda a razón do mundo.
Bueno, pues estaremos atentos á resolución dese recurso de alzada presentado pola empresa. Hoxe rematamos aquí o noso tempo. Alexandre Penas, concelleiro de Infraestructuras aquí no municipio de Lugo. Grazas por estar con nos, moi amable.
Faltaba máis, unha aperta, moitas gracias a vos. Venga.